Epistola întâia către Corinteni este o epistolă extrem de practică. E scrisă unei biserici cu destul de multe probleme. Și lucrul acesta a generat scrierea epistolei și a produs Duhul Sfânt pentru noi, cuvânta lui Dumnezeu, cu multă învățătură practică pentru trăirea în viața bisericii. În primele capitole, Apostolul Pavel se ocupă de tensiunile și partidele care s-au format în biserică în jurul anumitor slujitori. Apoi se ocupă de faptul că tolerau în biserică păcate pe care lumea nu le tolera, păcate pe care le-au avut cândva în viața lor și din care i-a scăpat Dumnezeu. Capitolele 5-6 se ocupă de lucrul acesta. În capitolul 7 se ocupă de familie, de relațiile în familie, de problema, frământarea pe care o aveau, dacă era sau nu o problemă dacă nu reușeai să-ți căsătorești copiii, dacă rămâneau necăsătoriți. Și arată avantaje, dezavantaje, cuvântul lui Dumnezeu are unei astfel de situații. Capitolele 8-9 vorbesc despre ce înseamnă să renunți la drepturile tale în favoarea celorlalți. Și chiar dacă ai un drept sau dreptate, să renunți pentru celălalt. Se va ocupa apoi în mod special de închinarea în biserică. În capitolul 11 se ocupă de ținuta femeii și situațiile care erau create la cina Domnului. De la capitolul 12 la 14 se ocupe de cele spirituale sau de darurile spirituale specific. În capitolul 12 am văzut că avem o expunere a darurilor spirituale și am înțeles când ne-am uitat acolo și apoi și în Romani, în capitolul 12, că darurile sunt primite de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este inițiativa Lui, și darurile pe care le-am primit, le-am primit spre folosul celorlalți și slava lui Dumnezeu. Nimeni dintre noi nu are toate darurile, nimeni dintre noi nu trebuie să fie invidios pe alții care au alt dar decât al nostru, și niciun dar al Duhului Sfânt nu este legat de botezul cu Duhul Sfânt, adică de identificarea noastră cu biserica ca trup spiritual al lui Hristos. Capitolul 14, în care intrăm acum, se ocupă de exersarea darurilor spirituale. Ele au fost expuse, prezentate într-o listă care nu-i completă, sunt altele în alte liste, și în capitolul acesta se ocupă de punerea lor în slujire, de punerea lor în practică, de manifestarea sau exersarea darurilor spirituale. Cum să exersezi darul spiritual pe care îl ai? Capitolul începe cu ceea ce leagă capitolul 12 de 14, și anume echilibrarea darurilor spirituale. Și am văzut că orice dar spiritual pe care îl avem, suntem chemați să-l manifestăm în dragoste, acea dragoste care vine din Dumnezeu, care este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care este roada Duhului Sfânt în noi, pe care o manifestăm față de Dumnezeu însuși. Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și pe care o manifestăm față de ceilalți membri ai bisericii. Ai bisericii universale, sigur, în mod special a bisericii locale. E ușor să spunem că iubim pe cei pe care nu-i vedem, iubim pe toți credincioșii din lume pentru că nu ne intersectăm cu ei. cu limitările lor, cu firea lor pământească, cu personalitățile lor, cu greșelile lor, cu păcatele lor și ale noastre. Deopotrivă, atunci când suntem în biserica locală, manifestarea dragostei noastre este cu dificultățile ei, pentru că vedem toate aceste aspecte și asperități care vin să pună piedică manifestării dragostei. Capitolul acesta, spuneam, pleacă de la capitolul care leagă, de la acest capitol de echilibru al dragostei și începe cu a spune: urmăriți dragostea. Să fiți plini de zel pentru asta. Să urmăriți acest lucru ca să poată fi darul manifestat cum trebuie. Capitolul 14 este unul din capitolele importante din Biblie. Și totuși, datorită părerii unora sau altora, a practicii pe care o au, din când în când oamenii citesc sau caută să citească în textul acesta ce nu spune. Așa că ajunge să fie un text interpretat greșit, aplicat greșit, abuzat de multe ori, pentru că nu ne oprim să citim clar și să înțelegem ce spune el. Capitolul acesta subliniază trei mari principii legate de exersarea darurilor spirituale. Datorită situației din Corint, va discuta concret anumite daruri cu care ei aveau probleme și va discuta într-o manieră pe capacitatea lor. Apostolul Pavel a spus de la începutul epistolei, uitați-vă în capitolul 3, că nu poate să le vorbească ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor prunci în Hristos. În acest capitol va spune din nou: fraților, nu fiți copii la minte, la gândire. Da, zice, la răutate fiți copii, copiii nu-s răutăcioși. Greșesc, dar se iartă repede. La minte, spune, la gândire, fiți oameni maturi. Și îi cheamă să gândească matur, dar îi tratează ca pe niște copii. Sunt unii interpreți biblici care ne spun că, de fapt, e și motivul pentru care nu avem una din epistolele pe care Pavel le-a scris celor din Corint. De unde știm lucrul acesta? Pentru că în această epistolă, care noi o numim epistola întâia către corinteni, ea e de fapt a doua și cea de-a doua e a treia, în această epistolă el spune: v-am scris în epistola mea cu tare lucru, să n-aveți de-a face cu, și explică la ce s-a referit. Nu avem epistola aceea, nu s-a păstrat. Comentatorii biblici sunt de părere că atât de tare i-a supărat apostolul și atât de firești, de copii erau în a primi ceea ce scria el, încât ar fi distrus epistola aceea. N-au păstrat-o, n-au multiplicat-o cum s-a întâmplat cu alte epistole și aceasta, și să rămână pentru noi. Probabil că a fost totul atât de personal pentru cei din Corint, încât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu n-a purtat de grijă să avem copia acelei epistole pentru noi astăzi. Dar rețineți, el scrie unei biserici care avea un fel de a gândi copilăros, infantil. Sunt trei principii pe care apostolul le subliniază aici privitoare la exersarea darurilor spirituale. Ne vom uita la unul singur în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare de la ora 8 dimineața, și cealaltă ne vom uita la următoarele două principii. Este principiul zidirii, este principiul înțelegerii și este principiul rânduielii sau al ordinii. ele trebuie să guverneze manifestarea oricărui dar pe care ni l-a dat Dumnezeu pentru slava Lui și slujirea Bisericii. Zidirea spirituală, principiul zidirii. Cuvântul este luat din construcții, din arhitectură. Ideea este cu o clădire pe care așezi bucată cu bucată și crește, se zidește, e zidită. Vă las pe dumneavoastră să numărați în textul biblic, chiar și în traducere, unele din numiri sau referiri uneori sunt înghițite prin traducerea propoziției, a frazei, când referirea indirectă la el, dar chiar și în traducere, să vedeți de câte ori face referire textul Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel la zidire sau zidire sufletească, spirituală, duhovnicească. În capitolul 3, Apostolul a prevenit și a spus: fiecare să ia bine seama cum zidește deasupra. Spunându-ne că temelia a fost pusă și că noi suntem chemați să zidim pe această temelie. Nimeni nu poate pune o altă temelie, spune acolo, decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Ea este numită în Efeseni temelia apostolilor și prorocilor și se referă la scrierea Noului Testament, a Scripturilor, care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, temelia bisericii. Fiecare să ia seama cum zidește deasupra, ce materiale folosește, ce motivații are în lucrarea pe care o face de zidire. Ceea ce se întâmpla în biserica din Corint era că unii dintre credincioșii din Corint se zideau pe ei înșiși și nu erau preocupați de zidirea celorlalți și a bisericii. Zidirea cuiva nu are de a face să fii pe placul lui. Ideea nu este: ne-a plăcut cântarea și ne-am zidit. Mi-a plăcut poezia și m-am zidit. Mi-a plăcut predica și m-am zidit. Ideea, zidirea nu înseamnă să ne placă. Zidirea aduce un plus duhovnicesc, spiritual, în structura spirituală noastră, în conduita spirituală noastră, în felul nostru de a fi și de a face, produce schimbare spirituală pozitivă în fiecare dintre noi. E zidire spirituală, lucrează în noi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu-i vorba de ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut. În biserica din Corint, spuneam, unii erau extrem de încântați de ei înșiși. Se zideau pe ei în loc să zidească biserica. Apostolul constată că datorită acestui lucru mărturia bisericii avea de suferit și constată că cea mai mare problemă pe care o aveau ei era cu această practică a vorbirii în limbi, adică a unei vorbiri neînțelese, care nu respecta nimic din nicio regulă a limbilor existente în lume. E important de știut că Apostolul compară practica vorbirii în limbia lor cu darul autentic al profeției. Sunt semne mari de întrebare cu privire la practica din Corint, care nu avea nimic de a face cu practica bisericii primare dintr-un început. De asemenea, important să înțelegem că profeția nu avea de-a face cu ghicirea viitorului cuiva, cu cine să mărite sau nu cineva, dacă să se mute într-un oraș sau în altul. Profeția avea de-a face cu faptul că instantaneu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dădea cuvânt din partea Domnului care era rostit, așa cum e scris astăzi în Scriptură. Oamenii din biserica primară nu aveau Noul Testament scris, iar sulurile Vechiului Testament extrem de rare erau și extrem de scumpe. Câțiva își permiteau să cumpere dacă ar fi fost să cumpere. Vă amintiți famenul care a venit la Ierusalim și bogat fiind de la curte regală, a avut suficienți bani să cumpere un sul, o copie a cărții Isaia, extrem de scumpă. Extrem de scumpă era. Așa că în biserica primară se întâlneau și trebuiau să aibă text biblic. N-au text biblic scris, au text sfânt, scriptură, cuvânt, pe care prorocul îl aduce. Era cuvânt clar din partea lui Dumnezeu, era un cuvânt instantaneu, era comunicat limpede, clar, mesajul bisericii și era într-o limbă înțeleasă. Ce face apostolul în versetele acestea este să accentueze principiul. Principiul este zidirea duhovnicească, acest plus spiritual pe care trebuie să-l aducă bisericii în caracterul ei. Prorocia vorbește oamenilor, în timp ce practica vorbirii în limbi a lor, a unor astăzi, vorbește lui Dumnezeu. Asta spune apostolul aici. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul le spune taine. Comentatorii biblici vin să spună că acest în adevăr înseamnă cum pretindeți voi. La templul zeiței Diana, când intrau în transă, fie datorită unei practici de repetare acelorași cuvinte și altor practici practicate astăzi în tot felul de grupări păgâne din lume, cădeau în transă, fie datorită drogurilor pe care le luau, a ceea ce fumau acolo, pentru că asta se întâmpla la templu de acolo. Sunt suficiente argumente arheologice care arată ce se întâmpla acolo. Cădeau în transă și ei spuneau că vorbesc cu zeii. Așa că aceia care vorbeau în felul acesta în biserică spuneau, îi vorbim lui Dumnezeu. Pavel pleacă de la acest lucru și nu-i contrazice și zice, sigur că da, voi vorbiți lui Dumnezeu și spuneți secrete. Voi reveni la acest lucru în mesajele următoare. Dar în biserică e nevoie de un mesaj clar. Așa că prorocia, ca dar autentic, real, aducea bisericii un mesaj limpede de cercetare a bisericii. Practica lor era una discutabilă, pentru că ar fi singurul dar, dacă e socotit ca fiind dar real ce făceau ei, ar fi singurul care e pentru zidire personală. Ar călca principiul din capitolul 12, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului în folosul altuia și calcă principiul zidirii bisericii. Despre niciun dar spiritual al Duhului Sfânt nu se spune că te zidește pe tine. Dacă acesta ar fi un dar autentic, ar fi o contradicție extraordinară. E discutabilă practica lor tocmai pentru că spune tu te zidești pe tine. Darurile spirituale zidesc biserica. E important să înțelegem că în fapte 2 cu 4, 6, 8 versetele de acolo, Darul vorbirii în limbi este capacitatea pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o dă unei persoane de a comunica într-o limbă cunoscută auditorului, pe care vorbitorul n-a învățat-o niciodată. El comunică după toate regulile de comunicare. Tot ce înseamnă morfologie și sintaxa a frazei e acolo. El comunică atât de corect încât înțelegi mesajul, dacă a fost, este sau va fi, dacă ți-a adresat ție, personal sau tuturor, dacă e vorba despre asta sau despre asta, nu-i confuzie nimic. E atât de coerent transmis încât au zis în ziua coborârii Duhului Sfânt, oamenii ăștia vorbesc lucrurile minunate lui Dumnezeu, s-au simțit cercetați și au fost gata să se pocăiască. S-au întors la Dumnezeu. Oricea ce se întâmpla acolo era cu totul altceva. Dacă studiezi în profunzime capitolul 14, vei învăța, vei observa că folosirea la singular în textul biblic, cel puțin în original, în versetul 2, 4, 13, 19, 26, 27, se referă la limbă. Apoi se referă la rostirea extatică din Corint, în 14 cu 9, și se referă la plural, în versetul 23, din nou, la vorbirea extatică lor. Un mare comentator biblic spune așa: întreaga teză a apostolului Pavel este că nimeni nu ar trebui să vorbească în prezența altor ființe umane decât dacă ascultătorii pot înțelege ceea ce spune. Dacă ei nu înțeleg, n-ai de ce să vorbești. În felul acesta, practica vorbind în limbi din biserica din Corint, în loc să transmită Evanghelia celor care intrau și erau nemântuiți, îi făcea pe aceștia, când vedeau ce se întâmplă în dezordinea de acolo, să spună că ceva nu-i normal cu oamenii ăștia. Așadar, primul argument că e nevoie de zidire, și el compară aceste două daruri, dar principiul se aplică oricărui dar, este că prorocia sau transmiterea clară a cuvântului Dumnezeu zidește biserica, în timp ce practica vorbirii în limbi îl zidește doar pe vorbitor. Al doilea argument folosit în aceste versete este că prorocia sau transmiterea clară a cuvântului zidește biserica, în timp ce celelalte manifestări a vorbirii aduce doar satisfacție personală. Oamenii aceștia au ajuns să se umfle de mândrie. Umflat de mândrie în Corinteni este o expresie care se referă la umflarea aluatului, care se umflă și te împroașcă. Ce spune textul biblic este că dacă limbile nu sunt traduse, nu sunt de niciun folos bisericii. Textul te conduce la inutilitatea vorbirii în limbi. Atunci când vine să-ți spună că dacă ai această capacitate, să-i ceri Domnului să-ți dea și capacitatea de a traduce. Cu siguranță, dacă de 20 de minute de când predic, aș fi vorbit într-o limbă total neînțeleasă pentru fiecare dintre dumneavoastră, mai întâi că v-ar fi fost foarte greu să stați să mă ascultați 20 de minute neînțelegând nimic, după care să zâmbesc, să spun: cu îngăduința dumneavoastră, dați-mi voie să vă spun în limba română ce am spus până acum. Ați spune: frate Doru, Nu era mai bine să o spuneți de la început în limba română? E inutil să vă ascultăm, să admirăm ce? Că puteți vorbi, așa? Să ascultăm că sună muzical sau mai puțin muzical ce spuneți? Să încercăm să intuim anumite cuvinte cam ce ar însemna? Nu ne-ar folosi la nimic altceva. Face absurdă această practică și ne conduce la faptul că darurile spirituale care zidesc și spre zidire trebuie folosite în adunarea Domnului. Darul prorociei, al cunoașterii și al vorbirii în limbi merg mână în mână și le veți găsi în trilogia aceasta și în capitolul 13. Și ele subliniază același lucru, cuvântul lui Dumnezeu transmis clar. Avem darul prorociei astăzi? Nu. Pentru că darul prorociei este cel care a fost înlocuit de scrierea cuvântului Dumnezeu. Nu avem descoperire instantanee astăzi, ci avem o înțelegere a cuvântului scris pe care îl citim și îl studiem. Avem Noul Testament, avem Vechiul Testament, avem Scriptura și în călăuzirea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu este adus clar din Scriptură pentru zidirea bisericii. Orice dar ai avea, orice dar aș avea, dacă nu este manifestat în dragoste pentru zidirea sufletească a bisericii, nu satisfacția personală, atunci nu este bine manifestat. Manifestarea, exersarea, practicarea darurilor spirituale trebuie să aibă în vedere slăvirea lui Dumnezeu și zidirea spirituală, duhovnicească, ridicarea calității spirituale a bisericii. Te poți ruga plin de mândrie, poți predica plin de mândrie, poți cânta plin de mândrie, poți sluji la ușă plin de mândrie, poți face ce lucrare vrei plin de mândrie, satisfăcut personal și să nu zidești biserica. Și aceasta este o problemă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să cărmuiască viața și lucrarea fiecăruia dintre noi într-o zidire a bisericii. Fie ca principiul acesta în mâna Duhului Sfânt să guverneze viața personală a fiecăruia dintre noi și a adunării Domnului spre slava lui Dumnezeu. Amin.